Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín
a Damir Kasum.
Dobrý den. Damira jsme si pozvali k dnešnímu tématu, kterým bude Bosna, Hercegovina, Západní Balkán a uvidíme, kam se všude dostaneme. Bereme to jako výstřelové téma, protože pokud vás to bude zajímat, tak máme připraveno mnoho dalších hostů a Damir toho má určitě víc co říct než na jeden díl. Tak já na to půjdu rovnou z ostra, jestli Pavle dovolíš. Damire, bude v Bosně válka a kdy?
Tak to je odborná otázka, kterou nemám moc rád. Z mnoha důvodů. Můžeme se poučit třeba situací letos v únoru, kdy řada odborníků předvídala brzký pád Ukrajiny, nakonec situace je úplně jiná. A s tou válkou v Bosně je to poměrně jakoby složité. Já zkusím jenom udělat takovou paralelu mezi současnou situací a situací před tou poslední válkou. To znamená, Jugoslávie, která se v 90. letech rozpadla, tak vznikla na základech vlastně partizánského vítězství ve druhé světové válce pod vedením Josipa Broze Tita. A Jugoslávie se velice záhy po válce, vlastně na konci 40. let, rozkmotřila se Sovětským svazem. A tato titovská Jugoslávie po celou dobu své existence vlastně počítala s tím, že jí hrozí nebezpečí sice ze západu, ale ještě větší nebezpečí ze strany zemí Varšavské smlouvy. A vznikl koncept obrany země, který počítal s tím, že poměrně záhy vlastně Bělehrad může padnout v případě invaze, protože, jak jistě víš, když jsme spolu cestovali do Bělehradu, tam jsou ty rozsáhlé vojvodinské rovinky ve Vojvodině, kde by právě ty sovětské tanky měly hrozně dobrý prostor pro své útočné akce. No a počítalo se právě s tím, že obdobně jako v druhé světové válce, největší část bojů by se vedla, nebo ta obranná linie by se vedla na území Bosny a Hercegoviny, která je hornatá a vhodná pro takovýto typ boje. No a má to souvislost s tou válkou v 90. letech právě v tom, že jugoslávská armáda, de facto většina fabrik, zbraní, většina arzenálu, většina skladů se nacházela na území Bosny a Hercegoviny. Tudíž, když vypukl ten konflikt, tak poměrně existovaly dobré zásoby pro vedení této války. No a paralela třeba s tím je taková, že teď takováhle situace v Bosně a Hercegovině není. To znamená, ta armáda, která tam je profesionálně, je malopočetná, čítá pár tisíc vojáků a na pořádek dohlíží především policejní jednotky. A lepší mezi ně patří ty speciální policejní oddíly, ale k vedení tak rozsáhlé války, jako byla v 90. letech, prostě nejsou na to ani ekonomické, ani zbrojní kapacity. Druhá věc je samozřejmě, že kdybychom se podívali na etnickou strukturu Bosny a Hercegoviny nebo rozmístění těch jednotlivých etnik na začátku 90. let, tak ty národy vesměs žily jakoby pospolu v jednotlivých těch místech. Nicméně ta válka vedla k tomu, že se ta území homogenizovaly, to znamená na severu a na východě toho území žijí převážně Srbové v entitě, která se jmenuje Republika Srbská. A Chorvaté a Bosňáci žijí ve Federaci Bosny a Hercegoviny, což je druhá entita, neplést s pojmem, který často tady v Česku pletou s Československou federací, která byla jakoby nejvyšší úroveň toho státu, ta entita právě tou nejvyšší úrovní není. A ve federaci existuje, myslím si, 8 nebo 9 municipalit, jakýchsi okresů v Bosně a Hercegovině, kde je smíšené bosňácké a chorvatské obyvatelstvo. Tam je nějaký potenciál pro Třenice, plus ještě existuje území města Brčko, který je samostatným územím a v případě, že kdyby, dejme tomu, se Republika Srbská rozhodla, že chce vyhlásit nezávislost, tak pak by se musela řešit otázka tohoto města a to by mohlo být potenciálem pro nějaký válečný střet. Ale každopádně ta situace, a nemluvě teď o tom, že tam máme pořád mezinárodní jednotky v rámci Eufor mise, že máme mezinárodního správce země, který prostě aktivně se podílí na tvorbě i zákonů v Bosně a Hercegovině. Takže ta situace nemůže se srovnávat prostě na začátku 90. let, jaká byla tehdy a jaká je teď.
No, tak děkujem za tenhle ten poměrně vyčerpávající úvod. Nicméně proč teda média obecně píší o tom, ty titulky, o tom pak může říct určitě něco Pavel, o tom, že se válka chystá, hledají tam právě ty paralely s tou Ukrajinou. A jak potom ti místní obyvatelé, ať Bosňáci nebo Srbové, jako na to nahlížejí, smějou se tomu a říkají si vlastně, hele, na tom západě nám jako vůbec nerozumí, nebo jak to vnímat tady v tom kontextu mediálních zkazků a reality?
Já mám pocit, že v Bosně obecně převládá taková obecná apatie, že ty lidi jako nejsou, nereagují na tyhle věci, už se to vnímá, že dost často jsou takovýhle, jak ty říkáš, nadpisy, nebo ta rétorika, válečná nebo štváčká rétorika, prostě bych řekl, že spíš slouží takový jakoby mobilizační aspekt před volbami, ale jakoby ve svém důsledku, když se člověk na to podívá, například, co bych ti mohl uvést jako dobrou ilustraci. Nemáme tam nějaký zločiny, které by byly založeny na nacionalistické vášni. Že třeba Chorvat zabil Srba, jenom protože to jeden člověk je Srb. Ano, dějí se tam vraždy, dějí se tam loupeže, ale není to založeno převážně jakoby tady na těch etnických kritériích.
No právě ta válka je jedna část konfliktu a ta druhá je, když jsem se díval právě, tak v loňském roce vydalo OSN, respektive vysoký mezinárodní představitel pro oblast Bosny a Hercegoviny, zprávu, kde on varoval jednak před válkou, to jsme si řekli, že v tuto chvíli nehrozí, ale také před rozpadem Bosny a Hercegoviny. Co si myslíte právě o tom možném rozpadu?
No, podívejte se, jak jsem řekl, Bosna není zcela suverénní země. Fakticky spravuje Evropská unie částečně a spolu s takzvaný Peace Implementation Commission, myslím, že to je PIC, zkrátka, která je složená z velkých aktérů mezinárodní politiky, jako jsou Spojené státy, i Rusko je tam zastoupeno. Tady ten orgán vznikl na základě Daytonu a má dohlížet na to, aby se Daytonská mírová smlouva implementovala do praxe. Takže si právě nemyslím, že jsou Bosenci ti, kteří můžou rozhodnout o tom, jestli se ta země rozpadne nebo se nerozpadne. Možná, kdyby nebylo právě tady toho mezinárodního vlivu, tak možná už se doteď rozpadla. Ale v tuhle chvíli mi to na mě spíš působí jako strašení, než nějaký seriózní přístup. Nenastala taková situace, jaká nastávala třeba i po válce, že představitelé jednoho etnika opustili třeba celostátní instituce, nebo že se zamezil výběr daní, nebo takovýhle věci. Prostě daňová správa je společná, daně se vybírají, přerozdělují se, prostě zákony se respektují. Rozhodně to není situace třeba jako například, nevím, v Moldavsku, kde máte Podněstří, které fakticky s tou celostátní vládou nemá vůbec nic společného.
Vlastně velkým tématem, který se řeší, je vliv ruské politiky a pokud pojedu po nějaké lince Vladimír Vladimirovič, Rusko, potom Srbsko, jako ta nástupnická entita bývalé Jugoslávie a jejich pan prezident Vučić se svými mimořádnými projevy, a potom šéf Republiky Srbské, kde teďka proběhly volby nedávno, tak jak je tam vnímána tato linka, bojuje proti tomu třeba Bosna, anebo vliv Ruska v Bosně nelze nalézt?
Ono je to třeba jakoby rozlišovat tím, že tam jsou vlastně tři národy, to znamená Bosňáci, dříve taky nazývaní muslimové, což jsou slovanské muslimské obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny, pak jsou tam Srbové, pravoslavní a Chorvaté katolíci. No a teď se děje vlastně to, že chorvatská politika je dost ovlivněna Záhřebem, v Republice Srbská ta srbská politika je nejli řízená, tak ještě více ovlivněna Bělehradem. A Bosňáci ty snaží se samozřejmě variovat v tom, aby byli za dobře s tím mezinárodním společenstvím, protože je to čistě pragmatický postoj z hlediska spojenců, které tam mají k dispozici. No a potřeba je taky rozlišovat to, jaký je postoj třeba Milorada Dodika, který je prezidentem Republiky Srbské, dřív byl členem předsednictva Bosny a Hercegoviny. A myslím si, že jako z hlediska, že to je jako největší politický hráč v Bosně a Hercegovině. Na stranu jeho kvality lidské a některé jiné věci, ale rozhodně má schopnosti vyhrávat volby a držet se u té moci. Ten jako je zastává hodně proruský, on je otevřeně proruské postoje, kdežto třeba ten srbský prezident, jak si zmiňoval Aleksandr Vučić, ten se snaží jakoby lavírovat, to znamená mezi Evropou a Srbskem. Srbové mají tradičně vřelý vztah k Rusku, historicky je to vázaný už po několik století a on se tady tyhle vztahy snaží udržovat, ale zároveň ví, že většina ekonomiky jeho je závislá na západních investicích. To znamená, on se snaží vyjít v řadě věcí Evropě vstříc. Takže tam se často děje, že to, co říká, co dělá, jsou odlišné věci. Co se týče Chorvatů, tak tam mě trošku zaráží ten postoj. Nevím, jestli je to třeba vliv Maďarska, protože ta chorvatská maďarská politika poslední dobou mají k sobě docela dost blízko, ale třeba premiér Plenković bych řekl, že k tomu Rusku je daleko rezervovanější než prezident Milanovič a chorvatští politici v Bosně a Hercegovině, které vede Dragan Čović, tak ty jsou taky zdrženliví k tomu odsuzovat nějak Rusko. Jestli to zase má ten vliv toho, že se snaží udržovat dobré vztahy se srbskými politiky v Bosně a Hercegovině, nebo čím je to dáno, to bych zatím nedokázal ti se 100% jistotou říct.
Dobře, já, promiň Pavle, vím, že máš nachystanou otázku, já bych to ještě doplnil, tohle je ta politická úroveň a na koho jsou ti Rusové navázaní, ale pak je taková ta obyčejná dezinformační scéna, takový ty antivaxeři a tyhle ty témata, kde dneska s postupem času se ukazuje, že v západní Evropě, ale i u nás, tady můžeme najít jednoznačný ruský vliv, jak už to není antivaxerství, ale zase to je pro ruský postoje, že vlastně to má, ty trolí farmy mají nějaký stejný původ. Kde tohle, děje se to stejný i v Bosně?
Já jsem byl překvapený, že mi přišlo, že v Bosně, co se týče konkrétně tady toho rusko-ukrajinského konfliktu, převládá nezájem. Obecný, třeba u Bosňáků je takový postoj, co jsem často zaslechal, je ten, že podívejte, jak teď pomáhá mezinárodní společnost Ukrajině, kdyby nám pomáhali v těch 90. letech a dali nám zbraně, Bosna a Hercegovina tam měla embargo na zbraně po celou dobu války, tak bychom si byli schopni ubránit. Takže cítím možná i trošku nějakou křivdu tady tímhle postojem mezinárodního společenství. Ale tím, že Bosna není, řeknu to tak, ve sféře nějakého velkého zájmu, ani ruská, nevím, jestli v zájmu Spojených států, verbálně určitě. To se týče třeba české zahraniční politiky, tak Bosna patří mezi prioritní země, ale to jsou podle mě spíš deklarace než skutečná realita prostě na místě.
Já právě jsem se chtěl zeptat jednu věc. My jsme před několika lety se mohli dočíst o tom pokusu ruské vlády převzít vládu nebo kontrol nad Černou Horou, kdy vlastně se tam odehrál puč, kterému bylo zabráněno. Takovéto pokusy o aktivní zasahování Ruska do dění v Bosně a Hercegovině, ty tam nezaznamenáváte vůbec?
No, tam jsou spíš, co se týče Ruska, tak obecně Rusko třeba v těch 90. letech v době války bylo na srbské straně, bylo tam docela dost srbských ruských dobrovolníků, co bojovali na srbské straně. Stejně jako v případě Bosňáku, tam byla řada dobrovolníků z arabských zemí, takže to nebyl nějaký neobyčejný jev, ale že by tam byly přímo nějaký pokusy o destabilizaci toho režimu, to jsem nezaznamenal. Spíš některé výroky třeba ruských velislanců jsou takový, že podle mě už jsou za hranou. Že kdyby to byla standardní země, tak by ten velvyslanec byl vyhoštěn. Ale ten velvyslanec si tohle právě může dovolit ve chvíli, kdy ví, že ten srbský člen předsednictva by eventuální vyhoštění zablokoval.
Jaká je teda perspektiva Bosny z tvýho pohledu budoucnost? Tak vím, že se hodně jde za tím, aby Bosna a Hercegovina se brzo stala členem Evropské unie. Jak je to s NATO a s dalším vlastně směřováním? Existuje nebo panuje na tom shoda, anebo je to třeba něco, co chtějí Bosňáci, aby si zajistili ten svůj klid, jak jsme se tady o tom bavili, a ostatním je to jedno?
No, řeknu to tak. Co se týče Evropské unie, tam obecně panuje shoda. Je tam velká podpora a něco třeba nějaká euroskeptická politická strana, to jsem tam nezaznamenal. Nicméně, co se týče NATO, tak ta situace je složitější. Ta podpora tam byla dřív mnohem větší. Nicméně teď, jak se ta bosensko-srbská politika zblížila se srbskou politikou, tak političtí představitelé Srbů v Bosně a Hercegovině jsou proti vstupu do NATO. ačkoliv kroky, které dělají, tak zatím pořád ten proces přibližování jakoby podporují v praktických důsledcích. To znamená, to jsou ty různé akční plány a další věci, které se schvalují.
Já k tomu dodám jenom, že podle mě euroskeptická strana vstupuje vždycky až po vstupu. Že to je jako princip nějaké dezinformační války nebo něčeho, že když už se něco stalo, tak je potřeba to pořádně rozdrbat z pohledu některých. Kdy teda Bosna vstoupí do Evropské unie?
To je jakoby pro mě jako docela možná těžší otázka než ta válka. A protože já jsem byl optimista, věřil jsem někdy začátkem tohoto století a tisíciletí, že prostě ten proces půjde, že bude rychlý poměrně. Bosna byla začátkem století byla jedna z nejlépe připravených zemí pro vstup do Evropské unie z hlediska legislativy a dalších faktorů. Nicméně od té doby nastala nějakási stagnace a nevidím tam žádný zásadní posun. Problém je taky to, že Evropská unie nebo mezinárodní společenství celkově v Bosně by se mělo rozhodnout, v jakým směrem chce jít. To znamená, buď převezme to řízení kompletně té země, to znamená ve chvíli, kdy chybí nějakých 8 nebo 12 zákonů, aby se schválilo k tomu, aby Bosna a Hercegovina vstoupila do unie, tak ten vysoký představitel má možnost ty zákony schválit sám, nestandardně. A nebo pokud chtějí, aby ta země prostě zkusila fungovat na svých nohách, tak by se to mezinárodní společenstvo mělo z Bosny stáhnout úplně. Ten model, který je teď hybridní, že prostě ten vysoký představitel zasahuje, třeba loni schválil zákon o zákazu negace genocidy v Srebrenici, že to označil za trestný čin, ačkoliv doteď nikdo za to ještě nebyl stíhán a třeba Milorad Dodik konkrétně tohle popíral, nebo v určitých politických fázích tu genocidu uznával, v určitých politických fázích prostě jak se to hodilo.
Andrej Babiš by mohl vyprávět, zdravíme.
A nebo prostě teď, což pro ně bylo docela jakoby šokující, musím říct, a že ve volební noci, kdy byly uzavřeny volební místnosti, tak změnil pravidla vlastně pro volbu členů sněmovny národů ve státním parlamentu, což je nepřímo volený orgán, nepřímo volená druhá komora parlamentu. Nicméně ona je volena z těch politických představitelů, kteří jsou zvoleni v noci té voleb, takže to mi přišlo jako za prvé jako hodně nevhodné načasování, že buď se to mělo schválit před volbama, aby ta pravidla byla jasná pro všechny, anebo se to mělo nechat prostě až nějakou dobu po volbách, ale přímo tu noc, jako to byla taková mediální atomovka, řekl bych.
Já právě jsem se chtěl zeptat, že vy jste studoval v Brně politologii, teď pokračujete v Olomouci v postgraduálním studiu a když se podíváte třeba na společnost českou a tu v Bosně a Hercegovině, jak se liší od sebe třeba v úrovni ekonomiky, sociální oblasti a podobně?
No, liší se dost. No, právě co se týče ekonomiky, tak samozřejmě Bosna je rozvojová země, ekonomicky jako ještě hodně zaostává, ale dost jí pomáhá to paradoxně, že hodně lidí díky válce skončilo v zahraničí, obdobně jako já vlastně, a taky jakoby kvůli tady těm ekonomickým problémům v posledních 10 letech řada občanů zemi opustila a ti právě podporují své příbuzné v Bosně tím, že posílají své finanční prostředky. Odhaduje se, že zhruba nějakých 20% hrubého domácího produktu právě přichází od té diaspory bosenské, což je jakoby poměrně značné číslo. A ten rozvoj vždycky...
Jak to se jsou to... ty dividendy, jak se nesmějí posílat do zahraničí.
Tak právě to se... Je tam jako poměrně silná i šedá ekonomika. Nemůžu říct, jako, že by tam lidi umírali hladem nebo neměli vodu, že to není jakoby rozhodně úroveň Afriky nebo něco takového, nedej bože, ale je to jedna z těch... Patří to do té skupiny těch tří nejchudších evropských zemí, to znamená, když nepočítám teda Bělorusko, Ukrajinu, Rusko, tak to znamená ta skupinka Moldávie, Albánie, Bosna, eventuálně ještě Kosovo, to jsou takový ty, co se týče ty nerozvinutosti ekonomiky určitě. Ale jako z hlediska života zase musím říct, že to město, třeba Sarajevo, má nějakou historii, má nějaké tradice prostě. Je to krásné historické město, které určitě stojí za to vidět. Češi se tam nemusí bát, jako bezpečnostní situace je dobrá. Jako může se stát, že vám někdo třeba jako vyloupí auto nebo něco takového, ale není to, že by vás někdo přepadl na ulici nebo něco takového.
Tak to se může stát i v Olomouci. Jako no, zážitku tady máme spoustu. Takže mě zaujala ještě jedna věc, ke který bych se rád vrátil. Ty jsi říkal, že ten mezinárodní představitel, lomeno mezinárodní společenství, který ho řekněme třeba ukuluje, teď budu takový jako hodně jako bulvární.
Vlastně já jsem nechtěl použít slovo protektor, ale jestli je to pro tebe jednodušší,
abys to uchopil. Ale teď mě jde o to, že tady jako u nás v Česku se často teďka demonstruje za to, jako že si do toho nemáme nechat kecat a tak dále. Jo. A zároveň jsme ti, kteří tady tu občanskou válku úplně nezažili, nemuseli úplně bojovat díky prostě souře okolností o svůj holý život. A vedle toho máme národ Bosňáků, když to teďka vztáhnu na tu občanskou válku, kterým o ten kejhák šlo, a najednou tam mají protektora. A jak to, že každý den nestojí v ulicích a neříkají, my nechceme protektora, my si to tady budeme řídit sami. Nebo kde je vlastně, teď to řeknu úplně ošklivě, kde je teda vlastně ta národní hrdost těch Bosňáků, jako když si do toho nechají kecat od nějakého protektora.
Ono tam máš jakoby specifickou situaci v tom, že Bosna a Hercegovina jako samostatný stát, moderní samostatný stát, nikdy nefungovala. To znamená, když vezmu v posledních 200 let, měl si tam Osmanskou říši, která to řídila, takže o nás rozhodoval Istanbul v době od roku 1878 do roku 1918 se o nás rozhodovalo ve Vídni, pak se rozhodovalo na 80 dalších let, více než 80 dalších let v Bělehradě, takže není tam jakoby ta tradice té samostatnosti, třeba ta velká výhoda, co mělo Československo, tu první republiku prostě, aby se k tomu vztahovalo. Druhá věc je samozřejmě ta pragmatická, protože Bosňáci jako takový vnímají, že se nacházejí z jedné strany, mají více než 4 miliony Chorvatů, z druhé strany zhruba 8 milionů Srbů a Bosňáků je zhruba 2 miliony, takže vidí, že to politické prostředí nebo geografické prostředí není jim příliš nakloněno, takže to mezinárodní společenství funguje jako jakási ochrana v tomhle ohledu.
Já jsem se chtěl ještě ptat, kdo je vlastně spojencem Bosny, kdo je takový jakoby největší přítel Bosny a Hercegoviny v té chvíli?
Záleží, koho se zeptáte. Tak samozřejmě Chorvaté ty vždycky zlíželi k Němcům a k Evropě obecně. Srbové tak tradičně k Rusům. A Bosňáci se snaží, jakoby, nebo část těch bosňáckých elit zlíží k Turecku, kvůli těm tradičním vazbám i náboženským i všemu, ačkoliv prostě tady nevýhoda tady tohohle vztahu je, že Turecko je daleko. To znamená, že cokoliv se děje v Bosně, tak oni nemají možnost jakýkoliv způsobem zasáhnout. I když jakoby Bosňáci obecně jsou jakoby dosti proevropští a mají, řekněme tomu, pozitivní vztah ke Spojeným státům americkým, které sehrály významnou roli při ukončení válečného konfliktu.
Ti Chorvaté mají ty vazby na Němce kvůli natáčení Vinetua nebo kvůli ustašovcům?
Představ si jako, Romane, že Vinetu u nás není nějak moc znám a ani Karl May ani nějaký velký popularitě se netěší, ale spíš jako, že jo, tak Chorvaté byli pod Rakouskem daleko delší čas a mají to spojenou tady tu historii a vždycky oni tíhli jakoby k Evropě a chtěli se vyvanit z toho Balkánu, prostě to je jejich jakoby dlouhodobý cíl, takže třeba jakoby teď uvidíš od 1. ledna vlastně, že Chorvaté vstoupují i do měnové unie, nahrazují svou měnu a mají k té Evropě vřelejší postoj třeba než tady v České republice.
Tak náš čas uplynul, děkujeme ti, Damire, za to, že jsi tady byl, doufám, že poprvé s námi. Probrali jsme takový...
A ne naposled, ne?
A ne naposled. Tak probrali jsme politologický a politický základ toho, jak to v Bosně a Hercegovině vypadá a příště budeme pokračovat dalšími zeměmi západního Balkánu. Tak děkujeme za pozornost a naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.